habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen isniin ah 22-ka bisha Februari sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a midowda musharaxiinta oo mar kale ku dhawaaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho ay waddanka ka dhacdo.
In uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tolcadaladeey dadiska baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca marka dadka soomaali meel ay joogaan waxaan u baaqa inay kasoo qayb qaataan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ah ee ay soomaaliya qaadatay.
1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii baibacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama degli mariflaha la oran jiray. Waa lagu diiday berigaas, kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdullaahi yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo soomaaliya ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
safiirkii dalka talyaaniga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa lagu diray weerar lagu qaaday kolonyo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo lagu beegsaday bariga magaalada gooma ee dalka kongo. barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta isniina lagu dilay danjiriyi waddankaasi talyaaniga Luca Attanasio. afhayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa v o a u sheegay in 2 qof ee kala dhinteen ay ahaayeen qof talyaani iyo weliba mid kale u dhashay waddanka kongo oo dirawal u ahaa w f p. waxaana afhayeenku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday 2 gaari oo ay w f p leedahay oo marayay meel 25 kilomitir waqooyi bari kaga beegan gooma. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dibadbaxayaasha myanmar ayaa iska dhagamariyay digniino la xiriira dibadbaxyaha halisa, xil ay maanta dad aad u badan isugu soo baxeen dibadbax kale oo ay kaga soo horjeedaan in militarigu ay xukunka ka tuuraan dowladdii rayidka ahayd. dibadbaxan maanta ayaa ku biiraya isu soo baxyo guud oo xanibe ganacsiyo badan oo ay ku jiraan warshado iyo weliba goobaha laga adeegto. waxaana dibadbaxan maalintii axaddii ku baaqay koox lagu magacaabo Janzen oo bulshada ku booriyey in ay isugu yimaadaan guga kacdoonka. fariin axaddii laga baahiyey telefishinka ay dowladda maamusho ee mr t v ayaa sidoo kale dibadbaxayaashan loogu digay. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowda yurub ayaa kulan maanta ay brusels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabataynno xidhiidh ah oo ka dhan ah kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii milatari ee bishan februari 1-deedii ka dhacay myanmar. war ka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midowda yurub ay ku baaqayaan in xiisadda hadda taagan la dejiyo, iyadoo si degdega loosoo afjarayo xaaladda degdega ah, dib loo soo celinayo sharciyaddii xukuumadda rayidka ahayd, isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusba ee la doortay. waxaana intaasi sii raaciyeen in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii milatari, midowda yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqangeliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah, isla markaana dhammaan agabka midowda yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono. wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ruushka ku soo rogaan cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi. ugu dambayntiina, ururka caalamiga ah ee laanqayrta aasiya bisha cas ayaa ku baaqaya ku dhowaada 9 milyan iyo bar dollar oo lagu maalgelinayo dadaalada lagaga hortagaya dilaaca cusub ee xanuunka ebola inuu ku fido galbeedka afrika. i f r c ayaa isniinta maanta sheegtay in lacagta loo adeegsan doono baaritaanka iyo dadaalada fayadhowrka bulshada guinea, liberia, ivory coast, mali, senegal iyo sierra leone. mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka guinea ayaa axaddii shaaciyay faafitaan kadib markii 3 qof laga helay guweeg oo ku taala baadiyaha gobolka nasrecon, waxaana halkaasi ku dhintay 1 qof, iyadoo xaaladanina ay noqonayso markii ugu horreysay ebola uu ka dilaaco dalkaasi guinea tan iyo sannadkii 2016. sannadkii 2014 ayaa xanuunka ebola oo faafay u ahaa kii ugu weynaa taariikhda, iyadoo in ka badan 11,000 qof ay ugu dhinteen wadamada Gini, Liberia iyo waliba Sierra Leone. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo ka dhacaya taallada daljirka Dahsoon jimcaha soo socda. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xubnaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada bannaanbax nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen. Guddoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warfidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay bannaanbixii jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka bannaanbax kale oo jimcaha soo socda ka dhici doona taallada daljirka Dahsoon.
Waxaan rabaa inaan ugu horumariyo sidaan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri ee dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cabirayaan radigooda si nabada lama faragali karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan ka mid xiran si ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaad xaq nabadeed in la isku dayo in la dilo. Meeshan dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, umad ayaa la argagixiyey, welina ma muuqato garaawsho in qarab dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeeni iyo mabda'eeni iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahayd in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tulaca talabeeyey dadishka baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meelay joogaan waxaan u baaqayna inay ka soo qayb qaataan.
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xorriyadda hadalka iyo dariiqa dowladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kali talisnimo, waxaana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo.
Dariiqa dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xorriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horreysana waa xorriyaadka dadka. Xorriyadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuq. Taas waxaan rabaa taas inaan ogaano. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. Waxaad ka garan kartid annagu wa joognaan kuraasta ka tagnay oo awood wada in wax hadda dhaca ay warka badan aan sameyn. Waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siina dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo. Taas ayaan rabnaa. Mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalacna aaminsaneen. Maanta waa aaminsannahay, berriba aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadka lagu yeerina.
ugu dambeyntii guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya, isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn.
Waxaan aragnaa Sebtembar inay sii dhimanayso, waxayna u sii dhimanaysaa in reyaalitiga layska indhatiraayo aan la rabin, khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaayd oo ku jira in la xaliyna. Waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militari. Waxaan rabaa halkaas inaan ka wado dhalinyarada Soomaaliya ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan militari, boolis, nabadsugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada. Waxay ku dhisan yihiin sharci, waxay ilaaliyaan mabaadi' dowladnimo. Mabaadi'daas hadday ka leexdaan fal kasta oo ay geystaan waa dambiilayaal. Marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda' ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn.
intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiyo. Maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa amarka qaadan ila madaxweynaha waqtigiis waa dhammaan. Madaxweynaha ayaa taliyaha guud ee ciidamada. Madaxweynaha waqtigiis waa dhammaan. Sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu xafiiska joogaya afar sano oo ka bilaabata maalinta la qaaday. Marka afarta sano waa dhammaan yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda la qaadaya.
inkastoo midowda musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka daasoon ayaa misena waxaa jirtay in dowladda soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka covid iyo sidoo kale inay rabshado ka dhasheen banaanbixii kii bisha lagu waday inuu muqdisho ka dhaco. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacadda v o a ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya si ay dhinacooda uga hadlaan dhacdooyinkan u dambeeyey, balse aysan noo suurtagelin in ilaa iyo haatan aan wareysi la yeelanno. marka ugu horreysa ee ay suurtagal noo noqoto, waan idiin soo gudbin doonaa.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha ka taagan hirgelinta nidaamka federaalka. waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey soona jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay. soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldaraystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan febraayo muddadii 4 sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandeytkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horreyn, axmed caraayo cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda sharafta leh ee v o a da. kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahad celinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyanan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay, 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka. waxaana soo bandhigay xisbiyadii baibacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama digilimar flah la odhan jiray. waa lagu diiday berigaas. kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdullahi yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaanan maaragtay baysu ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yiri nidaamkeen qaadanaa ama nidaamkii dhexe dowladda dhexe mise nidaamkii federaalka. odayaashii xoogoodina 800 oday ahaayeen oo dhaqanka ugaasyada imaamyada iyo boqorada soomaalida u badan, waxaa la qaatay, laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jiri jirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la odhan jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacday xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe, ilaa dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd, waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ee togdheer oo kale ay ka geysato, waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaadii sukeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badanoo soomaalida ka mida, aan dhaho soomaalida oo dhan maaha, in badanoo soomaalida ka mida, in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awoodda ay gacantiisa ku ururto uu sidoo doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay asaas u tahay waxa ay UN ku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahdo mistrustiga, is aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddii canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabadsugidii ummaddu laheyd ama ciidanka qalabka sida guud ahaan haddaan hadalka ku soo ururiyo ayaa qof inta gacantiisa gala ayuu si qaldan u adeegsan karaa. Taasa marka waxay keentay odayaashu inay la fogaato maadaama xanuun badan soo mareen inay ummadda u qaadaan in dadka oo hadhow tuugaraa haddii xataa militariga federaalku uu damco inuu reer hiiraan dilo in boliiskiinaba sugiddu ay kasoo horjeestaan oo hirshabeelle ay yidhaahdaan markaas dadkeenna ma dilaysaan. Marka ujeeddada ugu culus oo loo qaatay arintaas ayay ahayd.
Marka lasoo hadal qaado federaal, waxaa siyaasiyiinta qaar ay ku halqabsadaan in Puntland ay tahay hooyadii federaalka. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynihii hore ee Puntland, ra-iisul wasaarena ka soo noqday Soomaaliya, ayaan weydiiyey halka fikirka federaalku uu ka soo bilowday Soomaaliya oo dadkeedu ay isku mid.
Dadkii ugu horreeyey oo sistamkan federaaliga ahi yacni advocate garayn jiray oo u doodi jiray waxay ahaayeen dadka digri brifle ee xisbigii waqtigaas xornimadoonka gobnimadoonka lagu jiray ooran jiray xisbiga digri brifle oo kadibna loo bixiyey xisbi dastuur mustaqbala Soomaal. Marka ayagaan oran karaa aan kredit ka siin karaa ugu horreeyey dadka u dooda arrimaha dastuuriga arrimaha federaalka, kabacdina Puntland waxay horseed u noqotay burburkii Soomaaliya ka bacdi oo ahayd maxaad dowladda Soomaaliyeed burburiyey. Dowladda Soomaaliyeed waxaa burburiyey awoodda dowliga ayaa gacanta waxay u gashay hal shaqsi, hal magaalo, hal entity iyo hal group. Taa markay dhacday waxaa dhacday baawarkii marka centerka ahaa markuu dumay oo Maxamed Siyaad Barre xabar ka baxay oo dowladdii xabar ka dhisnay ay duntay meel kasta oo Soomaaliyana waa duntay. Waxay lagama maarmaan noqotay marka in la yidhaahdo war haddii hadda dowladnimo dambe dib loo yagleelo si aanan 30 sano kabacdi haddana ugu laaban wixii dhacay 1991 in laga fakaro nidaam lagu kala badbaado laguna heshiiyo oo laisugu yimaado lagu kala badbaado laisuguna yimaado lagu heshiiyo oo ah nidaamka federaalka, taasoo micnihiisu yahay in awooddana la qaybsado, mas-uuliyaddana la qaybsado.
Waa gartay mar haddii lagu heshiiyey in nidaamka la dhisto oo maamuladina ay jiraan madaxna ay leeyihiin, taliya markii la dhisay maamulada iyo nidaamkan la qaatay, khilaaf dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dhammaanla. Marka xaggee sartu ka qorantay oo federaalka layskula fahmi laayahay?
Fiiri, dagaalku mar walba wuxuu ka jiraa qofka fadhiya villa Soomaaliya oo aaminsan awooddiisa in lagu haysto. Dooda dowlad goboleedyaduna waxa weeye war dowladda dhexay idinla qaybsan mayna awoodda keliya, waxaan idinla qaybsanaynaa sidoo kale mas-uuliyad oo caafimaadkii gobolka iyo waxbarashadiisii iyo biyihiisii iyo amnigiisii. Inta badan waxaa laga rabaa in ay ka timaado dowlad goboleedka. Marka haddaan kuu soo koobo, Puntland waxay saas ayay ugu ahayd marba doodeedu horseedna ugu ahayd in Soomaaliya nidaamka federaalka uu ka hirgalo.
Mar haddaad xogogaal tahay oo madaxweynena kasoo noqotay Soomaaliyana ra-iisul wasaare kasoo noqotay, wax badan baad ogtahay. Marka caqabadaha ay Puntland kala kulantay nidaamkan federaaliga iyo waxay ka faa'iiday maxay yihiin?
Horta ilaa iyo hadda waxaa muddo kusoo dhaqmayey dowlad goboleed jiray ilaa 1982 Puntland baa ka jirta. Hadda Puntland waxay ka faa'iiday, waxaa sheegi kara qofkii joogay 1988 meesha ay joogtay, 1989 iyo meenta maanta meesha ay joogto. Puntland waa ku dhisantay, waa ku baraartay, nidaamka ku subsatay, haadihii dowladda shaqaynaya. Taasna waxaa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku tashi. Kabacdina maqanana yani ayna ku difaacdaan oo dee wixii dembi iyo shido abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro, dadkuna ku shaqaystaan, dowladduna ku shaqayso, horumarna lagu gaaro. Okay, caqabadaha marka u soo laabano, horta dee Puntland kuma noola island ma aha oho meel jasiirad maaha Soomaaliya ka go-on oo Soomaaliya ka mid tahay. Ujeeddada loo abuurana maaha inay go-do oo nidaam gaar noqotay, waxay ahayd inta nidaam dowladeed oo Soomaaliyeed la helayo in ay isasii maamusho. Kabacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono Soomaaliya qaadan doonto in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto. Marka maxaa dhacaya? Dhibka caqabada mar walba la kulmaya waxa weeye in Puntland ay doodeedu tahay war annagu wixii waajibaadoodna saarna oo mas-uuliyad ah mas-uuliyadna saaran weeye, iyo dowladda dhexe oo mar walba ku doodeysa aleh caqabad baad nagu tihiin, baawar baad gaar u rabtaan, awoodda dowladda federaalka rabta inaad la wareegtaan. Halkaas weeye marka caqabadaha iyo mashruud meesha ka imaanayaan.
Marka waa awoodii laysku qabsanayo.
Awood keliya maaha, awooddii waxa weeye sharing power and sharing responsibility. Awooddiina in la qaybsado sida federalismku qabadee nidaamku qabo. Waddanka hadda aan ku nool Ameerika hadda aad joogtid waa la socotaayo waddan federaala weeye, dowladda dhexana awood bay leedahay, stateskuna awood bay leeyihiin, local governmentskuna awood bay leeyihiin. Hataa sid keliya maaha, baawarka dowliga oo wax loogu dhimi karo shaqsiga ayaa waxaa laga ilaalinayaa inay hal gacan gasho. taasina keenaysa marka in la sameeyo wax la yiraahdo awooda qaybsan horizontal separation of powers oo awooda loo qaybiyo golaha sharci dejinta baarlamaanka fulinta executive-ka iyo judiciary-ga maxkamadda ah markaas haddana waxa la yiri intaas naguma filee powerka si vertical loo qaybiyo oo federal state iyo local waxaas dhan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa in la baahiyo awooda mas'uuliyadna la baahiyo weey waa nidaam fiican haddii sida uu yahay loo fahmo laguna dhaqmo dastuurka inagu qoranta in dowladda federaal tahay suurka ayaa ku qoran weliba si baahsan laakiin mar walbaaba qofka meesha imaanaya ayaa wuxuu ku doodayaa awooddeedii baa la qaad awood lagaama qaadan mas-uuliyadda lagula qaybsanayaa awooddana in lagu qabsado inaad ogolaataa wey
inkastoo ay jiraan gobollo ka faa'iiday nidaamka federaalka oo awood badan oo ay kula gorgortamaan dowladda dhexe ee federaalka yeeshay haddana waxaa jira dhinacyo u arka in xuquuqdooda lagu duudsiyey cabdiraxmaan xuubey waa afhayeenka gole la magacbaxay kacdoonka hiiraan oo uu hogaamiyo jeneraal xuud oo ku kacsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa barnaamijka elayska uga waramay sida ay u arkaan hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay
guud ahaan soomaaliya dhib ayaa uu keenay waa wax dusha looga keenay ayadu ma lahayn waa qodobka koowaad qodobka labaad waxuu keenay in dadkii ay beelbeel iyo diristiris isku dagaalamaan ayaga oo doonaya inay kala riixdaan dhulkii si qolo walba ugu xisaabtanta intaanan ku leenahay statekan ama intaanan federaalkan ku leenahay oo waad arkaysaan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyo oo u dhaqmaaya ayaga ama habdhaqankoodu uu yahay sidii wax ay yihiin dowlad madax bannaan dowladdii dhexe nafteedana ayada de federaalkii lagu heshiiyey xitaa ayna ixtiraameyn ay dadkii ku xadgudbayso maamuladii iyo goboladii midka ay rabta oo ayada wadatana ay buushgaraynayso kayna wadanina ay la dagaalamayso cumuuman dhibaatooyinkiisu horta waa sidaas haddii lagu laabta marka ayadaa nafteeda goboladii soomaaliya ama isteedyadii soomaaliya ka jiray oo mathalan jubbaland ugu horreysay hadda hirshabeellena ugu dambaysay ma isku mid baa ma isku sibay uga faa'iideen statekii federaalismkii mase ugama faa'iidin waxaan dhihi karnaa isku mid maahin yacni maamul goboleedyo ka faa'iiday ayaa jira shaqadii oo maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiiyeen yara oo mooddo inuu nooc ma cadaaladda u dhow yahay maarata xuquuqo fara badan ku heleen qaarna dee la rafaadiyey oo lagu duulay
si ka duwan aragtida xuubey cumar maxamed hilowle wasiir ku-xigeenka cadaaladda ee maamulka hirshabeelle ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka laakiin uu yahay mid soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn
khasaare ah oo federaalka hadda waxaasuu soo gaarsiyay ummadda waxaasuu soo gaarsiyay ummadda waxaasuu dhihi karo oo cadoola taaban kara ma jiraan haddii uu hoos u daadegana faa'iida u leeyahay muu khasaare yeelan maayo marka wax khasaare ah ma jiraan qodobkaas saasaan ka qabaa gebigiisba faa'iidooyin aan la soo koobi karin uu leeyahay qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa oo adeegii dowladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamka dowliga ahaa waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo uu gaaray federaal aniga fahamkaan ka qabo cid walba xadkeeda inay ku ekaato tacabkeeda daaqeeda taladeeda gaar uu ahaado macno ahaan markaadi dhimisa saasuu u muuqanaa haddana soomaaliya mabda'i qaadan karta ma aha ninka hiiraan degan roobdaaqa wuxuu aadaa baydhabo kan baydhabo deganne xaradheeru roobdaaq uu aadaa marka dad asal ahaan saasuu ahay soo jireen dhaqan eleh saas weeye marka waxaan ka qabaa eedan qodobkaasna uma diyaarsana
abshir cabdilcasiis sheekh wasiirka arrimaha gudaha maamulkii khartuum ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda
waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iidin ma ay jirto 2012-kii yaan maamul ballaadhan oo qaybaha bulshada oo dhammi ay ka soo qayb galeen aanu magaalada taleex ka aasaasnay maamulkaa wax allaale wax ka dhidhnaa haba yaraatay haykal dowladeed oo ka dhidhnaa ma aanu jirin wax kasta waa loo sameeyey wax kasta wuu lahaa maamullo naga dambeeyey 3 sano 2 sannadood kadib baa dowladihii jiray waqtigaasi ay aqoonsadeen xildhibaanadooda ay degaanadooda ku soo dooranayaan kaabanetkii ay wax ka qaateen dowladnimadii ay gaadhay wax walba loo sharciyey ciidamadii federaalka iyo kuwii heer ismaamul wixii oo dhami ay u hagaageen annaka meesha baa nala kaga tegey waa la diiday waxa yagay in halkii ay ka sii socdaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaa naloo ku bedelay tahdimu hadimaa naloo ku bedelay dhinaca kale haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo annaga reer waqooyi baan nahay sistamkayagu waa dhinaca waqooyi weeyaan kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin kii stateska la sharciyeynayo dowladdu ay sharciyeynayeenna kagama waa naloo diiday madaxweynahan hadda u dambe dambeeyey waxa lagu ku dhammaadayna bishii sagaalad ee sanadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyey meel publica su-aasha lagu weydiiyey maxaad u haysaa dadkaas kamaba jawaabi karo buu
axmed caraayo cumar ayaa ka warramaya caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka soomaaliya
waddan qabiilku uu aada u baawar weyn yahay ama qabyaaladda waxa la yidhaahdo ay xoog badan tahay riijanadana laysku haysto qabaailku ay isku haystaan xukunkiina laysku haysto in federaalkii daadego waxyaabahaas ayaa hor istaagay iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimadday un ka nooshaa maamul kasta caasimaduu ka nool yahay waxay cadaynay macnaha in hadda uu annagu bilow nagu yahay laakiin ay u baahan tahay dad waxgal ah oo aqoon-yahanno ah oo waxa dowladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana
xildhibaan maxamed culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa isna qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay balse uu la'yahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda
waa curda nidaamka federaalismku soomaaliduna nidaamkaas waxaa weeye ay qaadatay ee hadda shaqaynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan barnaamijka mid kale loo baahan yahay waa midkaas ee aad iyo aad looga gaabiyey
khaalid maxamuud macalin oo isna ka mid a barayaasha jaamacadda soomaaliya ee muqdisho ayaa ka warramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka soomaaliya uu la yimid
gobolladii waa dhismeen waddanka waxaan umalaysaa in oo dad badan oo siyaasiyiinho rabay inay muraayadda iska dhex arkaan inay meelo badan iska dhex arkeen ama gobolkooda iska arkaan ama baarlamaanka iska arkaano ama fulintii oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaano ama wasaaradihii maamul goboleedyada ay lahayn ha iska arkaan halkaas waxaa umalaysaa inay fursad fiican ka soo baxday dhanka kalento jallenjigiisa haddii aan hore u raaciyo umalaysaa inuu dhinaca kale la yimid jallenji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahdaa cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadeed leeyahay oo kalento ama maxaa la yiraahdaa jacaylkii uu waddankii u qabay ay mararka qaar ku xoog badnaan karto kii uu statekiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay
kaafiya naaleeye oo ah gabar u dhambaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan
qofka markuu asaga oo sistemkiisii uu shaqadiisii u qabanayo haddii caafimaadkii waxbarashadii nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayagaa waxay sameysaan ayaga awooda iskale soo marka waxaa la dhisayaa kalsoonidii iyo isku noqoshadii iyo dadku inay mar kale maamul mideysan ay helaan waddan kastoo dagaal sokeeye ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhigaa wax kale maaha waxaawaaye federaalka waxaa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan dib ha isku aminaan dib ha u shaqeeyaan dib recovery waddanka dib ha loogu soo sameeya
kaafiya ayaa ka warramaysa caqabadaha nidaamka federaalka soomaaliya ka hor yimid gaar ahaan iswaafajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha
horta anaga marka hore waxaa jiray marka federaalisika aan qaadanaynay gobolaysi kumaanaan qaadanay waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5 way qabiilaysan tahay federaalka soomaaliya maanta yaala wuu qabiilaysan yahay marka federaalka haddii hala qabiilaya la dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro marka waxyaabaha laga faa'iida waxa waaye waddanka isteediyada waa dhisan yihiin soomaalida hadda meesha ugu badan xamar problem ka taagan yaha waa caasimada caasimadana isteed ma laha hadda ayada isteed lahaa lahayd ayadana way taagnaa lahayd marka nin kasta meeshiis waa ilaashanaya nin kasta deegaankiisa qalalaasana uma ogola dhibna uma ogola uuna inuu dhistana uu rabaa soo marka waxa waaye nin kasta iyo waxaaga waxyaabaha ugu badan oo saameynta oo negativeka u leeyahy waxaa ka mid a 4.5 dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ay isku mari layihiin waxaa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa 4.5 waa lagu dhaqmaa labadii way isdiidayaan because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil waxaan ku qaybsanayn deegaan waxaan ku qaybsanaynaa waxaan ku qaybsanaynaa anaa dad badan waxaan ku qaybsanaynaa canshuur intaasna iga soo gasho saas wax lagu qaybsanayaa laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkan inaan ku dhaqano 4.5kina ilaalino federaalka aan nuuca aan qaadanay ilaa hadda macadda soomaaliya system madaxweyneyaasha madaxweyneyaasha oo presidential system miya mixed miya oo awoodda way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma wada leeyihiin ceremonian miya macadda soo ayadana waxay qeyb ka tahay waxyaabaha negativeka ama khilaafiyada markasta keena ee constitutionka kuma cadda
axmed caraayo cumar ayaa mar kale ka warramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka soomaaliya
waxyaabaha ugu daran hadda waddankeena haysta waxaa ka mid a saddex waxyaabood haddan madaxweyne haddii cusub soomaaliya loo doorto saddex siyaasadda ah iyo saddex ciidanka ah ayaa maaragtay hortaala lixdaasoon xal loo helinna waxaan isleeyahay anigu si kastoo nidaam dowladeed noocuu doonaba ha ahaadee la qaataay inuusan shaqaynayn saddex siyaasadda waxa waa dib ushisiin qaran oo beelaha soomaaliyeed in la sameeyo dastuurka in la dhammaystiro in doorasho qof iyo cod Soomaaliya laga qabto. Saddexas waa siyaasad saddexda oo maareeyta amaankana waxa waaye in nimanka iyaga ahay oo dhalinyarada ahay ama la leeshiyo ama laga adkaado, in military Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso, in ciidanka Amison aan dalka ka saarno aan ka maarano. Marka inta intaasu jiraan, marka waxay u agtahay ama ay u muuqataa inaan maaragtay wax weyn federaalka fidintiisa laga gaarin karin. Waxyaabaha hadda jiro maamul goboleed ee federaal ah iska soo horjeedada hadda waddanka ku badatay maahan wax oo aasaas lama wax sharciyad haysta maaha, macna waa laba qofo isnacday bis. Laakiin nidaamka federaalka ayaa maaragtay la meel marina marka ay noqoto, waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado. Aysan noqon laba qof oo maamul hebel meel hebel jooga madaxweyneheeda iyo madaxweynihii federaalka aseesta ayaad maqlaysa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaha dadka ku batay. Micnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arintaas sameynayo, ma ahan, ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan.
Kaafiya ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku salaysan beelaha uu anfacayo Soomaaliya.
Horta marka adduunyada aan ka hadalno wadamada federaalka adduunka waaweyn waa Canada iyo Mareykanka, haddaan imaano Yurub waa Jarmalka, haddaan imaano Africa South Africa, Nigeria iyo Ethiopia. Anaga systemkeena ka Ethiopia u dhow yahay. Horta dadka Soomaalida federaalka haduu hayn waayo system kulo haynay maleh, waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankooda wax ku qaybsadaan, ee deegaan ahaan u noolaadaan. Waayo dadkan way is dagaaleen, way is dileen, waxba layskuma reeban dagaal sokeeya dhacay, laysma aaminayo. Marka haddii aan ka reebno 4.5 haddii aan ka reebno, Soomaaliya federaalku waa anfacaya, siyaabo badan buu u anfacaya.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaxootiga ku laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo horey loogu celiyey Soomaaliya oo ka warbixiyey sababaha ugu weyn ee ku qasbay in xeryaha qaxootiga ay dib ugu laabtaan, iyo duruufaha adag ee xilligan ay ku shaqeeyaan haweenka barakacyaasha ee ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku kaliyoobay soo dhicinta nolol maalmeedka ubadkooda. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay qaxootiga Soomaalida ee dib ugu laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasoo horey loogu celiyey Soomaaliya ayaa ka warbixiyey sababaha ugu waaweyn ee ku qasbay in xeryaha qaxootiga ay dib ugu laabtaan, iyagoo sheegay in amni xumada ka jirta Soomaaliya ay la qabsan waayeen. Maxamed Rashiid Cabdi Cali oo ka laabtay magaalada Muqdisho, haddana ku sugan xeryaha dhadhaab, ayaa v o eda uga warramay sababta iyo dhibaatada ku celisay qaxootiga. Wariyaha v o eda uga soo warrama xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa waraysigan la yeeshay.
Waa ku dhowahay walaal, aad iyo aad baan ugu dhowahay. Waa Maxamed Rashiid Cabdi Cali oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley, gaar ahaan dhadhaab.
Maxamed, ugu horreyn waxaad noo sheegtaa waqti aad soo gashay xeryaha dhadhaab?
Waxaan soo galay 2009 bishii sagaalaad. Deekaar baan iska qaatay, marka reer dhagaxley baan iska noqday, mustaqbalkaygina halkaasuu ku yegleelmay, oo gabar baan ku guursaday, haddana afar caruur yeeshay, alxamdulillah rabbil caalamiin.
Waatay Maxamed, waxaad ka warbixisaa xilliga aad qorshaysatay inaad ku laabato Soomaaliya?
Waxaan qortaa inaan aniga Soomaaliya ku laabto marka iyada ah diyaar uma aanan ahayn, oo dee baahidii aan uga soo tegay weli way taagneed, oo ma ahayn mid maxay ahaytooy xilligeedii ah. Laakiin nasiib xumo, aabahay geeridiisii baa lii soo sheegay. Marka waxaa socday barnaamij ah repatriation oo dhadhaab, inta laga qaado dadka xamar toos uga degayso. Waxaan isiri marka kaarkaagaba dugta aabaha iyo kaarkaaga dugta aabaha ayaa ka fiican, ka qaybgal. Sidaasaan u baxay repatriation, qaabkaan u baxarto qaabkaasuu ahaa. kaarkeygii saasuuna ku dhintoon ku dilay. Laakiin nasiib xumo, dadka qaarkood abrijunity bay helayeen oo ah lacago qofka la siinayo halkan $150 laga siinayay, iyo lacago adiga alaab u dhiganta $300 iyo taleefon iyo siimkiisa oo loogu soo tuurayo $100 markuu airborka ka dego Muqdisho. Laakiin dhibka jira wuxuu yahay nasiib xumo, tasiilaadkaasoo dhan lama helin. Balaayo cunaysa aduu kaala sheeg. Nasiib xumo marka waxaa jira barnaamij kale oo la yiraa Bomba Jakula oo isagana $900 ah. Qofka waxaa la rabaa in lagu siiyo raashin ahaan, qaarna lacag ahaan. Waxaa waaye 3 meelood hal meel baa la siinayay bis. Lacagaha qaarna bishii waxaa la siin jiray bil walba in la siiyo waxaa la rabay ilaa $200 lacag ah oo la yiraahdo maxay ahayd toydhig joojin. Marka ugu dambeysa uu 6 bilood kadib gaaro ilaa ama maxay ahayd toy sanad kadibna wax la yiraahdo waxaa jiri jirtay dib u dhexgalka bulshada lacag la dhaho. Innaba hal ekaatay lacagahaas wax arkay ma jirto.
Waa tahay halkan baad ka tagtay Muqdisho ayaa tagtay. Markii aad tagteen qaab sidaha baa ladiin soo dhaweeyey bulshadiisa halkaas ku nooleed, qaabkee baad ula qabsateen?
Labay ahayd soo dhaweynta. Mid waxay ahayd mid aan markii aan airborka degaynay waxaan soo dhaweynay dad loo carbiyeeyey.
Mayahay maxamed qaxooti fara badan oo qoysas u badan ayaa halkaas lagu celiyey. Sidee marka nolosha halkaas ula jaan qaadeen?
Niow aniga inta ogaalkayga ah waxaa waaye dadkii dib u laabtay laba nooc ay isugu jireen. Nooc waa nooc dhumay oo baaba ahoo dhibaatoobay oo nooca dib u soo laabanayaba hadda dib u xiriyaa qaxooti uu soo laabtay ilaa haddana habqankooda uu soo socdo. Noocna waa nooc fursadii ka heleen UNHCR iyo wax eheladooda ay ugu dareen gaadiid ku gatay oo ganacsiya yaryaro adiga iska murqmaal ah samaystay ilaahayna uu bulaaliyey. Laakiin kuwa habowga oo habowsan waa dadka markoodii horena iska beeraleyda ahaa, reemiigana ahaa, qaxootiga muddo badan joogay, xaqoodiina aan si saxa u helin.
Qaxootiga markii halkaa tageen qaabka bay bulshada u dhex galeen oo noloshii caadigaad ula soo jaan qaadeen, maadaama ay ahaayeen dad cunto bilaasha iyo biyo bilaasha caafimaad waqti dheer la jaan qaaday.
Waa dareemi kartaa qolada nolosha ku adkaatay. Waan iska dad waxay ahaayeen qaxootiga markoodii hore igoo xoolo raac ahaa, reemiina ahaa, beerleyn ahaa, bay markii qaxootiga yimaadeen raashinkii wixii muddo sanado ah ilaa iyo aan oran karo 12 qaarkood 15 qaar 9 sano. Waa dareemi kartaa marka markuu tago meel la leeyahay gurigana kireyso, korontadana kireyso, lacag ka bixi, biyahana lacag ka bixi, waxbarashadana lacag ka bixi, caafimaadkana lacag ka bixi. Waa dareemi kartaa way ku adkaanayaan nolosha, dib uuna u soo laabanaya.
Mar kale ayaad dhaab ku soo laabateen idinkoo kumanaan qof ah sida u diiwaan gashantay UNHCR. Markii dhaab aad ku soo laabateen qaabkeebaa laidiin soo dhaweeyey oo aadihii samafalka idiin qaabileen, maxayse tahay xuquuqda aad hesheen halkaa markaa timideen?
Niyo wax xuquuqo oo aan helnay iyo wax soo dhaweyna midna ma jirto. Ninkii sharci yaqaana inta badan, laakiin dadkii dib u soo laabtay sharciyada ma yaqaanaan nimadii aqoon la'aanta. Laakiin aniga qaas ahaan waxaan sameeyey markaa imid islamarkii stationkaas ka diiwaangeliyey stationka DRA oo idire DRA warqad bay soo siisay. Warqaddii stationkan kula soo laabtay warqad fiican ay siiyeen aniga iyo jeermankaygo ila socdo. Sidaas horta waxaa halkaa ku sugnaatay inaan ahay stationki iyo dowladda Kenya ay og tahay qof qaxooti ah oo dib u soo laabtay oo sharci haysta. Laakiin maalin walba waxaa dhacda dad masaakiin ah oo dib u soo laabtay oo sharciga aniga aan maray aan garanayn, oo wadooyinka laga qabto ayagoo murqmaalkoodii ku jiro, shaqadoodii daily foodka ah ku jiro la qabto, dabadeetana laamaha amniga markay qabtaan ay dhahaan maxaa sharcigaagii aaway, ma hay sharci, maxaa ahayd dadkii dib u laabto soo laabtaa oo howl kale u soo laabatayba gaarisa loo gudbina haddii la doono xabsiya loo dirayaa. Maalin walba waa la soo wadaa, waa la sii wadaa, oo hadda wuxuu inuu gaba laga yaabaaba nolol maalmeedka caruurtiisa u raadinayay.
Qaabkeeba marka dhanka nolosha haddii ay noqoto biyihii caafimaadkii, qaabkeeba dadkaas adeegii samafalka u heleen?
Dad unbay dul saaran yihiin, waxwaa guryahoodiina hore bay macnaha dad ama u siiyeen ama u gateen, xoolahoodii ari dadku ari bay leeyihiin waa gateen. Dede markay soo laabteen ehel ama qaraabay kusoo dul degeen, biyaha iyagii la cabaan oo ay la dhaansadaan. Dee dadku waa dad islaamiya, jirigaamay soo gataan ama la siiyaa jirigaamadii biyo ku shubtaan. Kii guri kiraysan kara iyo kii dad dul saarnaan karaba, dad unbaa la dul saaran yahay, raashinna ma jiro. Inkastoo hadda boonooyin yaan dhaweed la bilaabay, dadki intii nasiib Ilaahay calaf ugu daraa heshay,
raashin bay helaan, caafimaad shaqo kumale, waxbarasho shaqo kumale, hawl kale shaqo kumale, raashinkaas unbay dhinac ka qaataan wixii boona helay. Wixii aan boona helin ummadaas Ilaahay bay dul saaran yihiin, maalintiina dhagaxley bay u foofaan, inkastoo dhagaxley shaqo lahayn, nolol lahayn, kuleel iyo problem iyo boor waxaan ahayn oo faa'iido aysan lahayn aysan jirin. Waxa kaliya oo loo dhimanayo waa waxbarashadaas iyo amniga bas.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Rashiid Cabdi Cali oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dib ugu laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayey wariyaha V O eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti taageero. Waxaa si wadajir ah ugu luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Aamin Afriiq. intaas aan ku dhaafna heestaasi ay ku wada luuqaynayeen xawaale aadan iyo amina afriig aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada muqdisho ayaa waxaa ku nool barakacyaasha ugu badan ee gobolada soomaaliya uga cararay colaado iyo abaaro ka dhacay, kuwaas oo xilligan wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. haween badan oo ka mid a barakacyaasha ayaa nolosha adag ee ka jirta xeryaha ay ku qasabtay inay la yimaadaan hal abuuro ganacsi oo ay ku shaqaystaan, laakiin dhaqaale yari iyo suuqyada oo ka fog ma awoodaan inay samaystaan ganacsiyo xooggan, iyagoo sheegay inay jiraan caqabado intaas ka badan oo curyaamiya wax soo saarkooda. wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixin uu arrinkaasi ku eegayo nooga soo diray magaalada muqdisho.
qaar ka mid a haweenka barakacayaasha ee soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada muqdisho, ayaa samaystay ganacsiyo yaryar oo ay ku taageerayaan qoysaskooda iyo caruurta ay dhaleen, laakiin duruufaha waayaha iyo xaaladaha mararka qaar ku soo kordha ayaa jilbaha dhulka ugu dhufta hanka ay lahaayeen iyo hamigii ganacsi ee ku jiray. xabiibe maxamed cumar oo ah hooyo haysata dhowr caruura oo horey uga soo barakacday gobolka shabeellada hoose, hadda waxay iibisaa daahyada. ganacsigeeda waxa ay ku maalgelishay qarash ku bilaabanaya $150, laakiin hadda waxaa lagu leeyahay $300 oo deyn ah. sababtuna waxay tahay waxaa laga xaday guud ahaan badaahyadii ay iibinaysay.
daaneeti aan gadaay kow cawaan falki jiray, babis iyo haaqiman aan falki jiray, babiskii iyo haaqimankiisaa u falkina ayuu taan qaatay, waa baxay. daahman aan soo gatay $150 aan daahman gishtay. kadib nin baqaaraan xariir la yeeshtay, wuxuu yidhi ii soo caddeey lafaha. lafiyaan usoo caddeynaa faa'idadiiyaan ka reebinaa ilmihayga, anaa hooyo iyo aabo u eh. qaar oo suuqa agtiisa aan fadhiisana habeenkii $10,000 aan sii jiray, aan daahmadii ku xareystay. daahmadii markaan ku xareystay, daahmadii wixiin taltalay aan baqaarkii ku xareystay, habeenkii $10,000 aan siinaayo, subaxdii aan ka baxsanay. subaxdii markaan tagiyoon lacagtii geeyoon $10,000 u taago, wuxuu yidhi ninaa iimid oo gaari gacankii ku qaatay oo yidhi oo dhahay afgooyaan u socdaa maanta arbaca, waa xabiibaa ii soo dirteen. arbacadii iyo jimcadii afgooyaan u qaadaa. maalmaha kaleentane tabeelaha shii ibraahin aan ku gadaa meesha aan fadhinaa qoraxda oo meesha xaraashka aan fadhinaa. markaasaan dhahay ninkaas ma suurta gelaysa wixiigii aan rabaa. saan jirraq u dheeni muddo 3 biriyee qaadatay. markii dambe dadkii suuqleyda isku yimideen, marka waxaa la yidhi faataxadaa lagu maraa, qof faataxa oo ku dhalatay faataxa ma mooga, faataxadaada qaado.
xabiibo waxay ganacsiga bilowday iyadoo yar, waxayna aad u taqaanaa sida looga shaqaysto suuqyada. maalgelin la-aan haysata iyo suuq ganacsi oo aysan haysan, waxay ku qasban tahay in aqalkeeda cooshka ay ku dhex iibisa daahyada, islamarkaana ay ka iibsadaan dadka diriska la ah oo u badan barakacayaasha. waxayna isbuucii 2 maalin oo ka mid ah ay ganacsigeeda geysaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose si looga iibsado.
ninkii qandalka aan kasoo qaaday oo lahaay daahmadii oo baqaarka lahayn $300 oo igu lahaay woo yimid. muddo adiga muslimna isku soo baxay, muddaa loo qabtay inaa 3 bilood oo lacagteegi min $100 laygu siiya aan rabaay uu yiri. muddadaasoo qabsaday 3 bilood 15 biriyaa ka baxday, 2 bilood iyo 15 biriyaa u hirtay oo lacagihiina leega raw murugteeda ay hayso aanagna aan shaqaynaynin.
guud ahaan soomaaliya, haweenka ayaa kaalin togan oo xooggan ka qaatay wax soo saarka nolosha qoysaskooda kadib markii rag badan ay shaqo la-aani ku dhacday burburkii dowladdii dhexe kadib. welina waxay qaadanayaan door xooggan maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu shaqo la-aanta badan qaaraddan Afrika. laakiin xabiibo waxaa ka go-an inay sii wada ganacsigan ilaa iyo inta qoyskeeda iyo caruurta ay dhashay ay gaarayaan isku filnaanshiyo buuxa. inkastoo hadda deyn lagu leeyahay, haddana way adag tahay oo wixii dhacay ma niyad jabin.
maya maya ganacsigeyga aniga haddii hadda wax aan helay inaan kanii jabaayo ma umalaynay, waayo wax walba qadar rabbi waay, qadar rabbiyaa igu dhacay. waxaana wax aan ku shaqaysan jiri waan ebelka hore koodeediiga horeba intaan baadii kasoo qaxanbo saladaha oo dharka lagu shubta qaacisada iyo gambarada iyo oo lagu fadhiista aan soo safri jiri aan xamar keeni jiray. markii dambe barakacaan ugu dhacay dagaalo qalalaasaan ugu dhacay lacagta sidii ay igu gashay markaas kadib haddana cawfalkis galay haddana markaas kadib aan ganacsigan u bedeshtay qof weligeed ay alaheedba ganacsi soo haajirtiyaan ahay aniga oo magaalada la socoto oo jawga la socoto meel alaale meeshaan tagay dal iyo dibad inaan ku noolaan karaan aan ogahay aniga qof oo adiga jaxanjax qaadanayso amsalgabirigi watan had saanayba kugu dhacday ama iska dhaaftaa wax kala gashay ma dhahay
magaalada muqdisho waxay hooy u tahay barakacayaal badan oo ka soo cararay guryahooda kadib markii ay la soo dirseen xaalado adag oo dhinaca nolosha ay ugu horeeyaan amni darro iyo saameyn noloshooda ay ku yeelatay isbeddelka cimilada maadaama dad fara badan oo beeraleya ay saameeyeen fatahaadaha ay sameeyaan wabiyada jubba iyo shabeelle islamarkaana mararka qaar uu soo daaho roobkii ay wax ku tacban lahaayeen cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno dhinaca iyo dalka talyaaniga kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa sii dheereysatay hogaanka horyaalka seri aga kadib markii ay garaaceen kooxda ac milan oo horyaalkaasi in muddo ah soo hogaaminaysay kulanka labada kooxood oo loo yaqaano milano derbi ayaa ka dhacay magaalada milano ee labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waxaana saddex gool iyo waxba ku badisay kooxda inter milan oo afar dhibcood ku qabatay hogaanka horyaalka seri aga oo markii hore ay hal dhibic ku hogaaminayeen goolasha kooxda inter milan ayaa kulankaasi waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah latero martinis oo laba gool dhaliyey iyo romelo lukaku oo hal gool ka dhaliyey kulanka labada kooxood ayaa xalay xiise gaara lahaa maadaama labada kooxood ay yihiin wakhtigan kuwa ugu sarreeya dhanka dhibcaha horyaalka seri aga islamarkaana ay yihiin kuwa hal magaalo ka wada dhisan kooxda ac milan oo xilli ciyaareedka intiisa badan soo hogaaminaysay ayaa la kulmaysa guuldaradii labaad oo xiriir ah iyadoo kooxda inter milanna ay labada jeerba ka faa'iidaysatay inter milan oo hal dhibic ku qabatay hogaanka horyaalka seri aga ayaa saddexdii dhibcood ee xalay ay ka farmaroojiyeen kooxda ac milan waxay u suuragelisay in afar dhibcood ay ku qabtaan kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalka seri aga waxaa ka mid a kii u dhexeeyey kooxaha barma calcio iyo doneza kaasoo ku dhammaaday laba gool iyo laba gool kooxda atlanta ee kubadda cagtana waxay afar iyo laba uga badisay kooxda napoli banaveto iyo roma oo wada ciyaarana barbaro eber iyo ebera ay isla dhaaf waayeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka seri aga kaasoo u dhexeeya kooxaha yuventus iyo crotona ayaana caawa la cayaari doonaa dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ee kubadda cagta ayaa xalay la cayaaray kooxda westerham united ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda tottenham ee uu hogaamiyo tababare hoose mourinho westerham united oo wadata jesse lingard ayaana guushaasi gaaraysa iyadoo mid ka mid a goolasha uu u dhaliyay xidiga ka tegay kooxda manchester united ee sida amaada kula jooga kooxda westerham united goolka labaad ee kooxda westerham ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda kale ee antony halka gool ee ay la timid kooxda tottenham kulankaasi waxaa u dhaliyey weeraryahankooda lucas moura kooxda leicester cityna waxa ay labayo hal uga badisay kooxda aston villa oo garoonkooda ay ku booqdeen kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ee horyaalka premier leaguena waxa uu xalay dhex maray kooxaha arsenal iyo manchester city kulankan oo ka dhacay garoonka emirates ee kooxda arsenal ay ku ciyaarto ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda manchester city oo iyadana hogaaminaysa horyaalka ingiriiska goolka keliya ee kulankaasi kooxda manchester city ay kaga badisay kooxda arsenal waxa uu dhaliyey ciyaaryahankooda raheem starlin kooxda arsenal ayaa kulankaasi isku dayday inay fursado abuuraan laakiin sidaas ayay xalay guuldaradaasi ku qaateen manchester unitedna waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda newcastle united waana kulankii u dambeeyey kulamadii xalay la cayaaray kooxda Manchester United ayaa saddexda gool waxaa u kor dhaliyey Marcus Rashford, Bruno Fernandes iyo Daniel James. Goolka kaliya ay la timid kooxda Newcastle United ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Alan Maximin. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawal ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Brighton Hove Albion iyo Crystal Palace. Dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa barbaro hal iyo hala waxay isla dhaaf waayeen kooxda Cadiz oo garoonkooda ku booqatay. Real Sociedadna waxay 4-0 uga badiyeen kooxda Deportivo Alves. Huaskana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Granada. Atletico Bilbao iyo Villarreal oo xilli dambe oo xalay wada ciyaarana barbaro hal iyo hala ay isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawal ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Osasuna iyo Sevilla. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Liin Macaan, waxaa ku luuqaynaya Xariir Axmed. heestaasi Liin Macaan ee uu ku luuqeeyo Xariir Axmed ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.